infografika ēšanas traucējumi, pirmā palīdzība, prevencija, tapusi pēc Annas Balodas, ēšanas traucējumi mentors, prezentācijas, pasākumā sadarbības fórums bērnu un jauniešu atbalstam pašvaldībās, kuru organizēja Rīgas plānošanas reģions 2024. Gada 28. 29. Novembrī Rīgā. Fórums notika Eiropas Savienības atvesaļošanas un noturības mehānismu investīciju projekta numur 3112i pašvaldību kapacitātes stiprināšana darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrija. Fakti. Pasaulē 7,8% iedzīvotājiem ir ēšanas traucējumi. Galvenā riska grupa ir vecumā no 12 līdz 25 gadiem. Tā ir psihiska un psiholoģiska saslimšana ar destruktīvu uzvedību. Saslimšana var pāriet fiziskās veselības problēmās un tā var būt letāla. Tai ir vislielākais nāves risks no mentālām saslimšanām. 29,9% cilvēku ar ēšanas traucējumiem veic pašnāvības mēģinājumus. Ēšanas traucējumu veidi ir anoreksija nervoza, jeb AN, bulīmija nervoza, BN, kompulsīvā ēšana, compulsive eating, pārmērīga ēšana, binge eating disorder, izvairīšanās no noteikta ēdiena uzņemšanas, ARFID, avoidant restrictive food intake disorder, citi specifiski ēšanas traucējumi OSFED Other Specified Feeding or Eating Disorder Ēšanas traucējumi pazīmes ir Pazīmes uzvedībā Izolēšanās pēc ēšanas Apsēstība ar ķermeni un veselīgu dzīvesveidu Pazīmes emocijās Depresija un garastāvokļa svārstības Paaugstināta aizkaitināmība vai eiforija Fiziskās pazīmes Bāla, pelēcīga ādas krāsa, augstas ekstremitātes. Sausa āda, mati un nagi, matu izkrišana. Svara izmaiņas, zudums vai pieaugums. Ķermeņa apmatojuma palielināšanās, lanugo. Būtiski. Jāņem vērā, ka katra pazīme atsevišķi neko nenozīmē, bet kopā norāda uz iespējamiem ēšanas traucējumiem. Ēšanas traucējumu cēloņi ir ģenētika – nosliece saistīta ar citām diagnozēm traumas – emocionālas, psiholoģiskas vai fiziskas vide – sociālie mediji, apkārtējā vide, skola, ģimenes dinamika psihosociālie faktori – attiecības ar vecākiem, skolu, draugiem, sabiedrību Pirmā palīdzība ietver šādu atbalstu Problēmas normalizācija – radīt drošu vidi sarunām, lai jaunietis jūt, ka netiks nosodīts. Uzticēšanās – neglābt, bet veicināt dialogu un piedāvāt atbalstu. Kompetence – piesaistīt citus speciālistus un mentorus, ja trūkst ģimenes atbalsta. Resursi – sniegt pieejamu literatūru, piemēram, pašpalīdzības grāmatas vai būtbrīvai.com. Resursi un atbalsts. 10 bezmaksas vizītes pie psihologa piesakoties caur ģimenes ārstu vai sociālo dienestu. Ēšanas traucējumu resursu centrs www.ēšanastraucējumucentrs.lv Telefons 371-259-82-482 Ģinter Muiža, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, ārstu privātprakses. Papildus informāciju skatīt tīmeklī, mājaslapās, pirmkārt spkc.gov.lv/lv/ ēšanas domzīme traucējumi, otrkārt būtbrīvai.com, treškārt ēšanas traucējumu centrs.lv/pašpalīdzības domuzīme grāmata.